คอร์สก็เราต่อมาหรือเปล่าที่นี้ใครรับผิดชอบฮะใครเป็นคนรับผิดชอบคอร์สนี้ใครจัดก็เราต่อเขาจัดเองคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยได้ปฏิบัติไหมเคยปฏิบัติไหมหรือใหม่เป็นคนใหม่หรือคนเก่าเคยเรียนเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมจะได้เทศแบบคนเคยฟังยังง่วงนอนอยู่นะส่วนใหญ่วันนี้อากาศชวนหลับการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราวัตถุประสงค์สำคัญของการปฏิบัตินั้นก็คือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์มีสองอันพ้นทุกข์เนี่ยเราจะพ้นตอนพ้นกิเลสบรรลุพระอรหันต์ดับสนิทแห่งทุกข์ก็คือตอนที่ขันธ์มันแตกถึงพระนิพพานงั้นถ้าเราพ้นทุกข์ได้มันก็ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้จุดสำคัญคือต้องลดละกิเลสไปเรื่อยๆคนเรามีกิเลสนะเพราะว่าพื้นฐานเลยมันคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆมันรักตัวเองรักตัวเองมันหลงผิดแล้วนะเริ่มตั้งแต่ว่าตัวเรามีอยู่อันนี้เป็นกิเลสตระกูลโมหะตัวเรามีอยู่มันก็มีความอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้เพื่อสนองให้ตัวเรามีความสุขก็ทำให้เกิดโลภขึ้นมาก็สนองอยากมีความอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากนั้นก็เกิดโกรธขึ้นมาจิตใจก็เศร้าหมองนะเป็นลำดับไปหัวหน้ากิเลสก็คือโมหะลูกของมันก็คือราคะหรือโลภะหลานของมันก็คือโทสะเนี่ยเป็นตระกูลของกิเลสมีลูกมีหลานส่วนพวกเราเป็นอะไรเราเป็นบริวารของกิเลสนะสู้มันไม่ได้ตกเป็นทาสมันถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ชนะโลภะโทสะได้เป็นพระอนาคามีถ้าเมื่อไหร่ชนะโมหะได้จะเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าแจกแจงให้ละเอียดนะพระอนาคามีมีราคาเหมือนกันแต่ราคาของพระอนาคามีเนี่ยเป็นราคาที่ละเอียดไม่ใช่กามราคะอย่างที่พวกเรารู้จักเป็นราคะในฌานพอใจในความสุขความสงบก็ถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีราคะแต่เป็นราคะที่ประณีตถ้าต่ำกว่าพระอนาคามีเนี่ยก็มีราคะหยาบหยาบอย่างที่พวกเรามีราคะหยาบหยาบก็คือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายนี่เป็นราคาหยาบๆไม่ว่ากามราคะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสกายสิ่งสัมผัสกายเรียกว่าผัสสะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะนะมีชื่อว่ากามคุณอารมณ์เป็นอารมณ์ของกามสิ่งที่เรียกว่ากามคือกิเลสเรานะของข้างนอกไม่ใช่กามของข้างนอกเป็นแค่อารมณ์ของกามเงี้ยถ้าเรามีกามมราคะอยู่เราก็จะหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะจะหิวในสิ่งเหล่านี้พอหิวขึ้นมาใจก็จะดิ้นรนอยากได้มาอยากได้มาเรียกว่ากามตัณหาได้มาแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเรียกว่าภวตัณหาถ้าไม่ได้อย่างที่อยาก นะหรือได้อย่างที่อยากแล้วเบื่อแล้วอยากให้มันหมดไปอยากให้หมดไปอยากให้สิ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหาเนี่ยค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆมันมีกิเลสมันก็มีตัณหาขึ้นมามันมีตัณหาขึ้นมาก็เกิดความดิ้นรนของใจใจมันดิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพพอใจมันดิ้นรนนะมันก็จะเข้าไปหยิบฉวยยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาการที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาติมันแปลไม่เหมือนที่เราแปลกันนะชาติไม่ใช่เนชั่นไม่ใช่ชาติไทยชาติจีนเลยชาติคือการที่จิตมันหยิบฉวยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่มันหยิบทีละอันไม่ได้หยิบทีละหกอันมันจะดูรูปมันก็หยิบตาขึ้นมามันยึดตาแล้วก็จิบขึ้นมาใช้ทันทีที่มันหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันก็คือหยิบเอาทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปนามขันห้าอะไรนี้มันคือตัวทุกข์วิธีที่เราจะพ้นจากกิเลสนั้นก็คือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปถ้าเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วมันจะหมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนของจิตจะไม่ไปหยิบขึ้นมาก็ไม่ทุกข์งั้นงานของเราก็คืองานหลักเลยนะที่เราจะทำตัวเองให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาได้ก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจฟังทีเดียวตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวค่อยไปฟังYouTube ฟังซีดีย้อนหลังเอานะเดี๋ยวคงมีเขาทำให้ทุกวันสิ่งที่เราต้องการนะสิ่งที่เราจะมุ่งไปสู่ก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้ก็ต้องพ้นทุกข์พ้นอำนาจของกิเลสจะพ้นอำนาจของกิเลสได้ต้องรู้ความจริงของรูปนามกายใจเพราะเราไม่รู้เราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรามันก็เกิดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มีความอยากก็เกิดความดิ้นรนขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะถ้าเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เดินเข้าร่องที่ถูกแล้วเข้าช่องทางที่ถูกแล้วนะวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องพ้นจากทุกข์แน่นอนคนที่เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราคือพระโสดาบันวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องพ้นทุกข์ต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนแต่เมื่อไหร่ไม่รู้บางคนก็เป็นเร็วพระโสดามีหลายชนิดนะบางชนิดที่อินทรีย์อ่อนท่านจะต้องใช้เวลา7 ชาติถ้าอินทรีย์เข้มแข็งปานกลางก็ใช้เวลา2-3 ชาติอินทรีย์แก่กล้าก็ใช้อีกชาติเดียวเกิดอีกครั้งเดียวเท่าๆกับพระสกทาคาเกิดอีกครั้งเดียวก็จะนิพพานแล้วพอได้ยินว่าจะนิพพานเนี่ยเราจะไม่อยากได้โสดาแล้วเราอยากเกิดเยอะๆเรากลัวมากเลยตายแล้วไม่ได้ผุดได้เกิดนะเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปด่าพระพุทธเจ้านะบอกพระสมณะโคดมไม่ผุดไม่เกิดท่านบอกใช่ไม่เกิดแล้วนะแต่พวกเราจะกลัวถ้าเราคิดว่านิพพานเป็นความสูญเสียสูญเสียร่างกายสูญเสียจิตใจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงแล้วสำหรับผู้มีปัญญานะนิพพานเนี่ยสูญเสียอะไรสูญเสียทุกนะสูญเสียทุกขันห้าเป็นทุกแต่เราไม่เห็นถ้าเราเห็นความจริงว่าขันห้าเป็นทุกแล้วนิพพานไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนิพพานเป็นเรื่องน่าเบิกบานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเหมือนคนที่ทำงานหนักๆเนี่ยเสร็จแล้วแล้วกำลังรอรับรางวัลอยู่จะมีรางวัลใหญ่ให้ก็คือยังรักษาขันอยู่นะดำรงขันอยู่รอวันที่จะสิ้นขันวันสิ้นขันเนี่ยเหมือนแจ็คพอตแตกเลยงั้นเวลาพระอรหันต์เจอปรินิพพานวันนั้นเนี่ยท่านจะสดใสมากผ่องใสพิเศษเลยนะ พราะว่าร่าเริงใจกำลังจะได้รับรางวัลนะที่อุตส่าห์ภาคเพียรมาตั้งนานนะก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อจะพ้นจากทุกข์นี่แหละเพื่ออนุปาทิเสสนิพพานนะนิพพานที่ไม่มีเชื้อเหลือนิพพานมีหลายระดับนะได้สมาธิขึ้นมาก็เป็นนิพพานแบบสมถะเจริญปัญญาก็ได้นิพพานแบบมีปัญญาแบบเจริญปัญญายังไม่พ้นเวลาได้มรรคก็เป็นนิพพานอย่างหนึ่งเป็นนิโรธอย่างหนึ่งนะเวลาเกิดอริยผลก็เป็นนิโรธอย่างหนึ่งเวลาที่ขันธ์จะแตกดับเนี่ยเป็นนิพพานนะก็เป็นนิโรธอีกชนิดหนึ่งนิโรธมีห้าดับนะเพราะสมถะดับเพราะวิปัสสนาดับเพราะมรรคดับเพราะผลดับรอบคือพระนิพพานนะมีห้าอันงั้นเราจะภาวนาจนถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นะความเราจะดับสนิทแห่งทุกข์ถ้าดับสนิทแห่งทุกข์นี่ก็คือต้องดับขันธ์ถ้าจะพ้นทุกข์นี่ก็ได้มรรคผลนะที่อรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่พ้นจากกิเลสละฝึกไปนะสิ่งที่ได้เนี่ยมีคุณค่ามหาศาลซึ่งคนไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วจะตกใจกลัวกลัวนิพพานกลัวจะสิ้นสูญไปครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลมีคนหนึ่งเขาถามหลวงปู่บอกว่าเป็นฆราวาสทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมหมายถึงทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นพระอรหันต์เลยได้ไหมถามครั้งที่หนึ่งหลวงปู่ไม่ตอบเงียบครั้งที่สองเขาไม่ตอบครั้งที่สามท่านก็ตอบทำได้ทำได้เขาก็นึกในใจก็ยิ้มเดี๋ยวเราตอนนั้นก็เป็นพระนะเดี๋ยวเราสึกแล้วเราก็ไปทำพระนิพพานนี่คิดอยู่ในใจคือไปขอสึกจากหลวงปู่ดูลย์น่ะขอหลายรอบท่านไม่ให้เขาก็เลยถามว่าคารวาสทำพระนิพพานได้ไหมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมดูเจ้าเล่ห์นะขอตรงๆท่านไม่ให้ท่านว่าภาวนาจนถึงอย่างนี้แล้วยังจะสื่ออีกหรือพอหลวงปู่ถูกถามสามครั้งท่านก็ตอบทำได้เขาก็นึกในใจว่าเดี๋ยวเราเป็นคารวาสเราก็ไปทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านหันมาตาเขียวปัดเลยมันจะไม่ได้นะสิตะคอกใส่เลยนะคิดแค่คิดนะคิดต่อหน้าครูบาอาจารย์ต้องระวังนะต่อหน้าครูบาอาจารย์ต้องระวังไม่สำรวมนิดเดียวโดนเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็พูดต่อนะบอกว่าอะไรนะตามตำราอยู่ได้7 วันนะท่านว่างี้นะถ้าเป็นคารวาสเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่ได้7 วันเขาก็เถียงอีกนะรายนี้นักเถียงมืออาชีพเหมือนกันนะบอกทำไมท่านเว่ยหลังอะพ้นทุกข์แล้วยังอยู่ในป่ายังไม่ได้มาบวชอะตั้งหลายปีนะพอไปเถียงท่านอย่างนี้นะท่านก็เงียบคงรู้สึกสอนยากจังคนนี้คือท่านไม่อยากให้สื่อต่อสู้กันหลายยกไม่ใช่หลวงพ่อนะ สุดท้ายท่านก็บอกว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยท่านบอกงี้หลวงพ่อก็บอกท่านบอกว่าถึงอยู่ได้วันเดียวนะแล้วเป็นพระอรหันต์ผมก็เอานะหลวงปู่ค่อยยิ้มออกหน่อยนะค่อยยิ้มออกหน่อยฟังแล้วค่อยชื่นใจนิดนึงงั้นเราอย่ากลัวถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วจะมันหนึ่งมีความสุขมหาศาลในตรงที่เรารู้แล้วว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์จิตไม่ยึดถือขันธ์ห้าแล้วตรงนั้นเราจะไม่กลัวการนิพพานแล้วเพราะนิพพานเนี่ยคือแจ็คพอตแตกจริงๆบางองค์เป็นพระอรหันต์แล้วต้องทนทุกข์ทรมานมีขันธ์อยู่อีกหลาย10 ปีทรมานไม่ใช่มีความสุขนะมีแต่ความทุกข์ สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันคือทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ตัวสุขสติปัญญาเราไม่พอเราก็รู้ว่าสุขสติปัญญาพอรู้สึกมันทุกข์ทั้งนั้นเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับไปนะก็ทุกข์นอนหลับทุกข์ไหมนอนแล้วต้องพลิกไปพลิกมาไหมนอนแล้วดิ้นไปดิ้นมาทำไมต้องดิ้นเนี่ยเพราะมันทุกข์นะกระทั่งนอนหลับว่าแหมมีความสุขมากๆก็ยังทุกข์อีกชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนเขลาคนโง่คนไม่มีการศึกษาทางธรรมะคิดว่าชีวิตนี้เป็นของดีของวิเศษนะรักแล้วห่วงแหนทีแรกก็รักตัวเองก่อนต่อมาก็ขยายความรักออกไปรักตัวเองแล้วก็รักพ่อรักแม่รักลูกรักเมียนะรักไปหมดมันขยายออกไปรักคนอื่นกว้างออกไปรักทรัพย์สมบัติรักอะไรจนถึงสุดท้ายรักโลกรักโลกเคยได้ยินไหมรักโลกรักโลกก็ทุกข์เยอะละวะนะโลกมันโตแค่รักตัวเองก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วรักโน้นรักนี่อีกพระเจ้าบอกที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์เนี่ยคนไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์คนไม่มีปัญญาจะเห็นว่ามีความรักไม่ทุกข์แต่ถ้ารักไม่สมหวังถึงจะทุกข์ในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกแค่มีรักก็ทุกข์แล้วล่ะเพราะเวลามีรักเนี่ยใจมันจะผูกพันแล้วสิ่งที่เราผูกพันไม่ว่าคนสัตว์หรือทรัพย์สมบัติสิ่งของชื่อเสียงล้วนแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยล้วนแต่ของแปรปรวนทั้งนั้นเรารักของไม่เที่ยงเราต้องทุกข์แน่นอนนะงั้นมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะมีวัวมีควายก็ทุกข์เพราะวัวควายมีรถยนต์ก็ทุกข์เพราะรถยนต์ใครมีรถยนต์บ้างห่วงไหมห่วงต้องห่วงมีรถยนต์ก็ทุกข์เพราะรถยนต์แล้วสิ่งที่ห่วงที่สุดคือตัวเองมีกายมีกายต้องทุกข์เพราะกายมีใจก็ทุกข์เพราะใจจมอยู่ในความทุกข์อย่างนี้แหละงั้นเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจนกระทั่งเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วต่อไปปัญญายิ่งแก่กล้าขึ้นไปอีกรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ถ้ารู้เมื่อไหร่จะเป็นพระอรหันต์จะพ้นจากทุกข์แล้วชีวิตของพระอรหันต์ไม่ได้เหี่ยวเฉาอย่างเราคิดว่าชีวิตจะมีความสุขต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เพลิดเพลินพอใจที่ชอบถึงจะมีความสุขเช่นเราต้องเห็นผู้หญิงสวยๆอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขพระอรหันต์มีความสุขโดยไม่ต้องไปเห็นอะไรมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่มีความสุขเพราะยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่อิสระในขณะที่ความสุขของชาวโลกเป็นความสุขที่ไม่อิสระเรารักอะไรเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นอย่างเรารักสาวสักคนหนึ่งนะเราก็ต้องเป็นทาสของเขาใช่ไหมต้องคอยเอาอกเอาใจเขาเขาพูดอะไรก็ต้องจ้าจ้านะนี่ถ้าแต่งงานแล้วก็จ้าถ้ายังไม่แต่งครับครับนะจริงจริงหมดเลยนะดีนะมันไม่บอกคุณหน้าตาคล้ายหมานะครับอย่างนี้สาวรักเลยโอ้ซื่อสัตย์ความจริงมันก็โดนหลอกนะพอแต่งแล้วมันก็ลดระดับลงไปอะไรที่ได้มาแล้วนะคุณค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆจริงป่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดออกมามันเป็นคดีที่ไม่มีอายุความถ้าบอกว่าเมียเราน่าเบื่อเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ควรพูดไม่ใช่สัมมาวาจานะสัมมาวาจาไม่ใช่แค่พูดความจริงอย่างเดียวต้องรู้จักกาลเทศะพูดประกอบด้วยเมตตานะความสุขในโลกนะจากการที่เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยเป็นความสุขสั้นๆแล้วใจเราก็จะอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกเราก็ทุกข์ดิ้นรนต่อไปเรื่อยๆพระอรหันต์เนี่ยมีชีวิตที่เต็มที่อิ่มในขณะที่พวกเรามีใจที่หิวโหยมีใจที่อยากตลอดเวลาความทุกข์มันก็เลยท่วมหัวใจเรานะถ้าภาวนาจนกระทั่งหมดความยึดถือในรูปนามกายใจความอยากทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นใจจะเป็นอิสระ จจะเป็นอิสระมีความสุขเป็นสุขที่เกิดจากความสงบพระเจ้าถึงบอกว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นบรมสุขท่านไม่ได้บอกว่านิพพานเป็นความว้าเหวเพราะไม่มีรูปนามไม่ใช่ค่อยๆฝึกตัวเองนะพอเราเข้าใกล้ไปเราจะเห็นคุณค่าของพระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นอย่างเป็นปุถุชนเรายังไม่เห็นเราอาศัยได้ยินพระพุทธเจ้าบอกนี่บางทีพระพุทธเจ้าสอนโยมก็จะไม่สอนถึงพระนิพพานคล้ายๆหลอกล่อให้ทำความดีก่อนนะให้ทำทานไว้นะให้รักษาศีลไว้แล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์สอนได้อย่างนี้ก่อนสำหรับพวกที่ยังติดในการเกิดพอใจในความเกิดถ้าเอาสวรรค์มาล่อให้ทานรักษาศีลจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วพอคุ้นเคยกับธรรมะมากขึ้นท่านจะเริ่มชี้ให้เห็นสวรรค์เนี่ยก็ยังมีโทษมีทุกข์จะชี้ให้เห็นโทษเห็นทุกข์แล้วถัดจากนั้นท่านจะสอนอริยสัจสี่ให้อันเนี้ยเป็นธรรมะห้าข้อใครจำได้ว่าชื่ออะไรสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของสวรรค์หรือโทษของกามแล้วก็สอนอริยสัจให้เป็นหลักสูตรที่ท่านสอนคนที่อินทรีย์อ่อนงั้นที่พระส่วนใหญ่เขาสอนให้ทำบุญทำทานอะไรอย่างนี้นะเดินตามรอยนี้แต่ว่าเดินไปไม่ถึงเพราะเจ้าตัวเขาไปไม่ถึงเหมือนกันเราบอกให้โยมทำบุญเยอะๆเสียสละเนี่ยพระสบายโยมก็รู้สึกไม่ดีเลยหรือสอนให้รักษาศีลให้พวกเรารักษาศีลเอ้าพระก็ทำผิดศีลอะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อถือเราดูตัวเองเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะเราให้ทานเรามีความสุขหรือเปล่าหรือเรามีความทุกข์ต้องดูนะให้ทานจนตัวเองเป็นทุกข์ใช้ไม่ได้นะนั้นให้ด้วยความโง่ให้ด้วยความโลภอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงๆอย่างมีบางที่เขาก็บอกนะบริจาคเงินเท่านี้ล้านจะได้สวรรค์ชั้นนี้เท่านี้ล้านได้สวรรค์ชั้นนี้ซื้อสวรรค์จัดง่าวนะไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งก็ขึ้นสวรรค์ได้นะมีคนหนึ่งเขาเห็นนางวิสาขาเนี่ยทำบุญมากสร้างโลหะปราสาทถวายพระพุทธเจ้าถวายพระสงฆ์ตัวเองไม่มีแต่ว่าอนุโมทนาโอ้ดีจังเลยนะเขาดีจังเลยนะขึ้นสวรรค์ไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งแค่อนุโมทนาเขาเท่านั้นปลื้มใจงั้นไม่ใช่เสียเงินเยอะขึ้นสวรรค์สูงนะนั้นคำสอนของอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเราทำทานเพื่ออะไรเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวเรารักษาศีลก็เพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนี่เราขึ้นสวรรค์อันนี้เอาไว้หลอกเด็กขึ้นเหมือนกันแต่สวรรค์มีทุกข์พระพุทธเจ้าแต่ต่อตรงนี้เลยสำหรับคนที่มีปัญญาอยู่ในสวรรค์มีความแก่ความเจ็บความตายมีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีการประสบสิ่งที่ไม่รักมีความไม่สมปรารถนามีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเทวดามีตายไหมตายนะเทวดามีแก่ไหมมีแต่ไม่ปรากฏร่างกายสมมติเป็นเด็กก็เป็นเด็กตลอดเป็นหนุ่มสาวก็หนุ่มสาวตลอดจนกระทั่งวันที่จะตายวันที่จะตายเนี่ยร่างกายจะเริ่มเหี่ยวเฉาขึ้นมารัศมีเศร้าหมองดูไม่สดใสแล้วอันนั้นก็คือแสดงความแก่ร่างกายซึ่งถูกกุศลหล่อเลี้ยงนะหมดพลังของกุศลนั้นแล้วอยู่ไม่ได้ก็เริ่มสุดโสมให้ดูแต่ว่าสุดโสมไม่นานก็จะตายแล้วของเราโสมตั้งแต่เล็กๆเลยบางคนมีพรสวรรค์เกิดมาก็หน้าแก่แล้วนะสวรรค์เองก็มีทุกข์มีโทษนะเคยมีเทวดาองค์หนึ่งนะเป็นนักดนตรี ไปหลงรักลูกสาวของคนอื่นเขาแล้วพ่อเขาไม่ชอบใครพ่อตาไม่ชอบหน้าว่าที่ลูกเขยไม่ยอมให้เทวดาองค์นี้ก็กลุ้มใจนะแต่งเพลงคร่ำครวญถึงสาวแล้วก็ในเพลงนี้ก็พิลึกมากเลยสอดแทรกเรื่องพระพุทธเจ้าลงไปด้วยคร่ำครวญถึงสาวนะแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยแล้ววันหนึ่งพระอินทร์อยากมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกให้เทวดานักกีตาร์เนี่ยไปช่วยทูลบอกล่วงหน้าหน่อยว่าจะขอมาเฝ้าองค์นี้ท่านก็เล่นพินมานะบรรเลงมาร้องเพลงพระพุทธเจ้าท่านพักอยู่ท่านได้ยินเสียงเพลงของเทวดาเนี่ยกล้ำครวญถึงผู้หญิงด้วยนะพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยแปลกดีท่านก็คุยด้วยเทวดานี้ได้โอกาสเลยบอกว่าพระอินทร์จะมาขอเฝ้าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตความจริงพระอินทร์จะมาท่านก็อนุญาตอยู่แล้วล่ะแต่ยังไม่คุ้นเคยกันก็คล้ายๆนัดหมายก่อนพอพระอินทร์ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปแล้วให้รางวัลเทวดาเนี่ยไปสู่ขอสาวเทพธิดานี่ให้เทวดานี่ก็ดีใจทีแรกเสียใจนะเศร้าใจพ่อตาไม่ให้ไหมเทวดายังมีความเศร้านะก็มีความอยากก็มีความทุกข์แหละงั้นเทวดาในสวรรค์ก็มีโทษนะพระเจ้าก็บอกว่ายังไม่ดีพอหรอกถ้ามีสติปัญญาพอนะเรียนอริยสัจไว้อริยสัจจะเริ่มตั้งแต่ขันธ์ห้ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์เรียนให้เห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นเรียกว่ารู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยพอใจพ้นจากอำนาจของความอยากใจก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานนะและอรหัตมรรคอริยมรรคทั้งหลายให้เกิดเป็นลำดับไปขั้นสุดท้ายอรหัตมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญในมรรคนะนี่เรื่องของอริยสัจนี่พวกเราหน้าตาฉลาดหลวงพ่อคงไม่ต้องสอนตั้งแต่ทำทานถือศีลนะเอาถือศีลห้าไว้ก็พอละแล้วสร้างคุณงามความดีแต่เรารู้อยู่แล้วว่าสวรรค์ก็มีทุกข์มีโทษนะเราก็ตัดนะตัดคัดเซอร์กิตเลยเข้ามาเรียนอริยสัจซะเลยไม่ต้องไปอ้อมสวรรค์เสียเวลาไปสวรรค์แล้วก็ต้องกลับมาเรียนอริยสัจอีกไปสวรรค์อย่านึกว่ามีแต่สุขนะสวรรค์ก็มีทุกข์นะเกิดครั้งไรเป็นทุกข์ทุกทีนี่ผู้มีปัญญาจะเห็นอย่างนั้นมีความเกิดทีไรก็มีทุกข์ทุกทีงั้นเราสนใจเรียนอริยสัจเริ่มแต่รู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจนี่คอยเรียนรู้ความจริงของกายคอยเรียนรู้ความจริงของจิตใจจนวันหนึ่งเรารู้ความจริงกายนี่คือทุกข์ใจนี่คือทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้นะเราจะพ้นทุกข์ละจะได้สัมผัสบรมสุขที่แท้จริงสุขของพระนิพพานสุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีนะแล้วเป็นสุขที่เป็นสงบนะไม่ใช่ความสุขที่ถูกกระทบกระทั่งมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบกระทั่งใจกระเทือนใจหวั่นไหวอะไรสุขอย่างนั้นเป็นสุขปนทุกข์ไม่ใช่สุขแท้จริงสุขของพระนิพพานนั้นเป็นสุขที่พ้นจากความเสียดแทงทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งนะไม่มีอะไรเสมอเหมือนหรอกยังไม่ตายก็ยังเห็นขันเป็นทุกข์นะแต่ใจเนี่ยไม่ทุกข์ละร่างกายยังเป็นทุกข์อยู่วันที่ร่างกายจะแตกดับนั่นนะวันสิ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยวันที่ร่างกายจะแตกดับเนี่ยเป็นวันร่าเริงนะก้อนทุกข์ที่ต้องแบกอยู่เนี่ยจะหมดไปแล้วทางใจพ้นไปแล้วเหลือแต่ทุกข์ทางกายนี่วันนี้ทุกข์ทางกายกำลังจะหมดไปเป็นวันที่ร่าเริงมากพยายามนะฝึกเข้าไม่ต้องให้หลวงพ่อสอนวิธีไปสวรรค์สวรรค์เลยนะเสียเวลาอ้อมค้อมไปเนิ่นนานเดี๋ยวไปขึ้นสวรรค์แล้วเกิดประมาทนะประมาทขึ้นมาแล้วก็พลาดตกนรกได้อีกเชิญไปกินข้าวนิมนต์นะครับ